from the conference center at Temple
Square. Avem o mnifitoare fiona beten pur skora ti Salt Lake City. Iti nu fi vrin bine fi vav manira ta na fiona bine fi angulan ziso Christi o anul mas nean fara fana visa kanta patona va fito val pulom zatu. Ire pandate na tutra da avian fia dizina voluan sa avian mnire rafci nu vav manira ta na fi angulan. Ny ira mandritry ity fivoriana ity dia atolotry ny amboram-peo ny fikambany fanampiana avy any amin'ireo tsatokany amin'ny faritry Park City, Utah. Miara-mivory manerana izao tontolo izao ny vehivavy sy ny zatovavy ary ny ankizy vavaly taona no miakatra mba handray torohevitra sy toro lalana avy amin'ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana. Rahavavy Jean Bibingam, filohan'ny fikambany fanampiana maneran-tany no hitarika ity fivoriana ity.
Vehivavy malala isany, tianay ianareo, miaraba anareo izay amin'izao fivorim-ben'ny vehivavy maneran-tany amin'ny fiainam-ben'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masinandro farany fanao isaky ny tapatoana fa 7:30 izao. Feno fankasitrahana isika tafavory ato amin'ny fitoeran'ny fiainam-ben'ny fiangonana eto Salt Lake City, Utah, ary fantatsika fa misy fivorian'ny mpiravavy mitovy amin'izao any amin'ireo toeram-pivoriana manerana izao tontolo izao. Arabaintsika ihany koa ny ary akarikasitrahantsika ireo namana avy amin'ny finoana hafa izay mety miaraka amintsika ary tenanay fa ankafizinareo ny fiarahantsika. Nangatahanao mba hitarika ity fivoriana ity. Jean Bingham manao anarako ary filohan'ny fikambany fanampiana ao amin'izao fotoana izao. Manaraka ity fivoriana ity any an-trano ny filoha Thomas S. Montson, tiantsika izy, tiantsika izy sy toanantsika izy. Feno fankasitrahana isika manao ireo mpikambana hafa amin'ny fiadiana voalohany miaraka amintsika androany ariva, miaraka amin'ireo mpanoro hevitra avy amin'ny departementa misana fisoronana sy ny fianakavinana. Ety amin'ny lapiazo ihany koa ireo izay manompo amin'ny fiadidiny kilonga sy ny tsatovavy ary fikambany fanampiana maneran-tany miaraka amin'ireo mpikambana firakevitra maneran-tany an'izy ireo tsirairay avy. Miaraba andreo izay vonahazo antso vaovao izahay ary miaraba andreo izay mijery izao fotoana izao ny amin'ny toerana maro hafa. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peo ny fikambany fanampiana avy any amin'ny tsatoka any amin'ny faritry Park City, Utah, izay ao ambany fitarihany Jen Filstead miaraka amin'ny Bonnie Goodleaf eo amin'ny York. Manomboka ity fivoriana ity amin'ny alalan'ny firanany Let izay any Her Beauty Rise any ambaram-peo. Dia nolotra ny vavaka fanomboana ny rahavavy Megumi Yamaguchi izay eo amin'ny filakevitra maneran-tany antsatovavy ary orin' izay ny ambaram-peo dia hira ny Sing Praise to Him.
Our dear gracious Father in heaven,
Irainay any andanitra, fifankasitrahana izay no tsy fahafahanay mivory miaraka ety mba hieny teninao amin'ny alalan'ireo mpaminaninao sy mpitarika fahafiangonana. Fifankasitrahana koa izahay noho ny soripanavotan'i Jesosy Kristy izay manome anay fanantenana sy hery amin'ny fiainanay, ary mangataka aminao izahay mba na fitahina manokana ireo izay miteny, ary mangataka ny fanainao masina mba hiaraka aminay mba hahafahanay maheno sy mahatsapa ary mahita ny zavatra izay tokony ilainay re, ary tenenay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fifaliana ho antsika izao ny endra vavy Sharon L. Eubank, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidian'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany. Andimby azandra vavy Neil F. Merritt, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidian'ny zatovovavy maneran-tany.
Mety tsy fantatrareo izao fa izao izao ny filomasoana dia kambany. Tamin'ny andro nanterako misy any avaratr'i Kalifornia dia notohanina apôstôly zandriny indrindry Thomas Monson izay namitelopolo taona tamin'izay. Tiako ilay fifandraisana miavaka sy manokana nanako ampaminan'Andriamanitra dia ny filomonson. Miresaka momba ny vehivavy ireo mpaminany, ary ny sasany amin'ny teny izy ireo ianareo amin'ity viviriana ity. Ho any lahateniko dia iverina eo amin'ny efapolo taona lasa eo amin'ny faminaniana iray izay mahavariana nosoratany filoso Mensur Kimball. Ny volana septambra sivy fitopolo sivinjato sy arivo no vaovotaona faharoa nanaovan'ny vehivavy fiangonana maneran-tany fianambe. Efa nomany filoa Kimball ny lahateniny saingy rehefa tonga ilay andro ny fianambe dia tany amin'ny hôpitaly izy, koa nangataka ny kamela irin'ny Kimball vadiny izy mba hamaka ny lahateniny ho azy. No vakinja vav Kimball anteny pamnany izay nasongadina ny fitaona manety ny vehivavin'ny masin'ny andro farany eo amin'ireo vehivavin' izao tontolo izao mialohan'ny fiavian'ny mpamonjy fanondroany. Tany amin'ny faraparany dia nisy fietanentana lehibe tsapandreo vehivavin'ny fiangonana izay efa noresahina andro izay. Mamelahy ianareo hitanisany zavatra nolazain'ny filoha Kimball. Farany ry anam-pavymalalako dia te handroso aminareo zavatra izay tsy mbola voalaza mihitsy aho na mbola tsy nolozana tamin'izao fomba izao. Maro amin'ireo fivoarana lehibe izay tonga amin'ny fiangonana amin'ny andro farany no tonga satria maro amin'ireo vehivavy maron'izao tontolo izao no voataona ao amin'ny fiangonana ary maronisy izy ireo. Izany dia hitrangaka ny vehivavy fiangonana dia ampiseho famarinana sy fahaizana maneho ny maha izy azy. Ary ireo vehivavy fiangonana dia hita miavaka samihafa amin'ny lafa fifaliana amin'ireo vehivavin'izao tontolo izao. Anisan'ireo vehivavy tena mahery fo eo amin'izao tontolo izao izay hiditra atao amin'ny fiangonana ireo vehivavy izay mandala ny fahamarinana fa tsy ny fitiavatena. Ireo vehivavy tena mahery fo ireo dia manana fanetretena marina izay manome lanjambony kokoa ny famendrena toy izay ny fisehosehoany. Ireo vehivavy fakatahaka tao amin'ny fiangonana no hery manandanja ny fitombon'ny fiangonana rakisa sy ara-panahy amin'ny andro farany. Teny faminaniana tokoa izany. Raha fitinina, ny fifandraisana tsara eo amin'ny vehivavy no tena mpisy ilay fitomboana lehibe izay hitranga ny fiangonana mandritra ireo taona ho avy. Ny finamanana orin'ireo vehivavy fikambany fanampiana sy ireo zatovavy ary ireo ankizivavy amin'ny kolonga amin'ireo vehivavy sy ankizivavy mahitsy fo sy matoky ary tia mivavaka ao amin'ny fiangonana na finoana hafa no ery manandanja ny fitombon'ny fiangonana amin'ny andro farany. Natsoa ny filoha Kimball hoe vehivavy mahery fo ireo vehivavy avy amin'ny fivavahana hafa ireo izay andala kokoa ny fahamarina toy izay ny fitiavatena izay aneho amintsika fa ny famendrena dia manandanja kokoa noho ny fisehosehoana. Efa niaona tamin'ny maro amin'ireo vehivavy ireo ary efa mantanteraka ny asako manerana izao tontolo izao sady bidy amiko ny fihinaman'izy ireo. Mahafantatra azy ireo ihany koa ianareo any amin'ireo namanareo sy mpiara-monina aminareo. Mety hompikambana na tsimpikambana fiangonana izy ireo izao saingy ny fihinamanantsika amin'izy ireo dia tena manandanja. Ahoana ny fomba andraisantsika ny andraikitsika? Inona ny tokony ataontsika? Nilaza zavatra dimy filoha Kimball. Ny voalohany dia ny fanehoana fahamarinana. Ny hoe marina dia tsy midika hoe tonga lavatra na tsy manao fahadisoana. Izany dia midika fampivoarana fifandraisana lalina amin'andriamanitra, fibebahana fahotantsika sy ny fahadisoantsika ary fanampiana ny hafa tsy mila tambiny. Ny vehivavy izay nibebaka dia manova ny fizotry ny tantarany. Manana namana iray aho izay niara ny lozam-piarako dita amin'ny fahatanorany ary lasa ny ankindoha amin'ny fanafody malala fanahintainany. Tatỳ aoriana dia nisaraka andray aman-dreniny. Lasa bevoka avy tamin'ny fiarahana fo tamin'ny olona izy ary mbola nitoa ny fiankinan-dohany. Saingy indray alina dia nijeriny tsy filaminana sy ny fikorotana ny fiainana izy dia nieritreritra hoe ampy izay. Dia nitalao tamin'i Jesosy Kristy mpamonjy izy mba hanampy azy. Nilaza izy fa nianatra hoe Jesosy Kristy dia matanja kokoa noho ny zavatra iainany. Afaka mientehitra amin'ny herina izy eo ampandehanany amin'ny lalan'ny fibebahana. Tamin'ny fiverian-tany amin'ny tombo sy ny fombany dia nanovany fizotry ny tantarany izy. Olo-marina izy ary manana fangoram-po tanteraka amin'ny hafa izay nanao fahadisoana sy te-hiova izy. Tahaka antsika rehetra dia tsy tonga lavitra ny fiainany saingy fantany ny fomba fibebahana sy ny fomba fiezahana manandrana an-trany. Ny faharoa dia ny fanehoana ny maha izy anao. Ny hoe fanehoana ny maha izy anao dia midika filazana mazava tsara ny hoe inona ny zavatra tsapanao manoloana ny zavatra iray ary nahoana. Tany ampiandohan'ity taona ity dia nisy petatrindrindray tao amin'ny pejiko Facebook izay nanarasy ny kristianisma. Novakiako izany dia tezitra kely aho saingy tsondraraiko ilay izy. Na izany aza dia nisolompantatra iray izay tsipikambana tao finoantsika namaly tena tamin'ny petatrindrindraizana ataony toy izao no nosoratany. Izao mihitsy no mifanohitra amin'ny zavatra nijoroan'i Jesosy. Ambony fisainana izy tamin'ny fotoana satria tsy nahavaka vahiny izao tontolo izao. Niresaka tamin'ireo mpivaro teny izy, niara-nihinana tamin'ilay mpamory hetra, naka namana ireo vehivavy sy ankizy tsy manan-kery ary nanome antsika ny tantaran'ilay samaritana tsara fanahy. Mazava ho azy noho izany fa ny tena kristianina dia tokony hiezaka noho ny olona be fitiavana indrindra eto an-tany. Rehefa namaky izany aho dia nieritreritra hoe nahoana aho tsy nanoratra izany? Mila manao izay tsara indrindra isika tsirairay avy amin'ny fanehoana ny antony finoantsika. Inona ny tsapanao momban'i Jesosy Kristy? Nahoana ianao no mijanona ato am-piangonana? Nahoana ianao no mino fa soratra masina ny boky Mormona? Aiza no azonao fiadanana? Nahoana ny zava-dehibe ny hoe nana ny zavatra olazaina ny mpaminany amin'ny taona 2020? Ahoana no afantaranao fa mpaminany marina izy? Ampiasao ny feonao sy ny herinao mba hanehoana zavatra tsapanao sy fantatrao eny amin'ny tambazotra fifaneraserana amin'ireo resaka mangina taonao amin'ireo namanao ao amin'ny fifaneraseranao amin'ireo zafikelinao amin'ny internet. Lazao azy ireo nahoana ianao ny mino, ahoana no afantaranao, manahoana izany, efa nysalasala venao, ahoana no nahatongavanao tao, midika inona aminao Jesosy Kristy. Araka ny lazain'ny apôstoly Paoly manao hoe aza matahotra fa manamasina ny Kristy ho tompo amponareo. Areoko vona mandrakarivo ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenanao anatinareo. Ny fahatelo dia ny fahasamihafana. Mamelahy ianareo ilaza tantara iray izay nitranga tamin'ny volana jolay teo teny amoron-dranomasim-panamasity ao Florida. Tamin'ny arivariva ireo Bertaius re dia nanahitanyzanany lahy anankiroa nikikika ny antsovonjy avy teny amin'ny 700 metatra anaty ranomasina. Azo ny onjan-dranomafy izy ireo ka lasa lavitra teny amin'ny ranomasina. Nisy mpivady teo akaiky teo nanandrana navitra ireo zazalahy ary lasa nentin'ilay onja ihany koa izy ireo. Nisy fianakaviandrirosy ireny niroboka tao anatin'ilay rano navitra ireto mpilomasahirana ireto ary vetivety dia teo dia olona sivo nitratra tao amin'ilay rika. Tsy nisy tady teo, tsy nisy mpamonjy vohina. Nandefa samy mpamonjy olona ny polisy nangeva sahirana nandritry ny 20 minitra ireo olona tao an-dranomasina ireo ary efa reraka sy filentsika ao anaty rano. Anisan'ireo mpijery teo amoron-dramasiny Jessica Mae Simons nanana hevitra izy ny vadiny anao rojon'olona. Ny antsoantso ireo olona teo amoron-dramasiny izy ireo mba hanampy azy. Olona mpolo maro no nampifandray sandriny ary nindra tao amin'ny ranomasina. Nilaza tamin'ny gazety Jessica hoe tena navariana tanteraka nahita ireo olona samihafa fiaviana sy karazana manao zavatra amonjena olona tsy fantatra mihitsy. Rojon'olona 80 no ny hinjitra hatrany amin'ireo mpilomano. Jereo ange tsara izany fotoana mahavariana izany. Ny olona tsirairay teo amoron'ilay ranomasina dia tsy neritreritra afa-tsy ireo vaaolana mahazatra ihany ary dia ankona. Saingy nisy mpivady iray tao anatin'ny fotoana fohy dia neritreritra vaaolana hafa. Ny fitondrana zava-baovao sy ny famoronan-javatra dia fanomezana ara-panahy. Rehefa mitandrina fanekem-pihavana antsika isika dia mety ho lasa samihafa amin'ny olona eo amin'ny fombafombantsika sy eo amin'ny fiarahamoana misy antsika, saingy manome fahafahanantsika ananga-panahy izany ka tonga antsika eritreritra vaaolana hafa, fomba fiasa hafa, fampiarana hafa. Tsy hitovy hevitra amin'izao tontolo izao foana isika, saingy ny fahasamihafantsika ny fomba tsara dia mety hamela ny hafa izay sahirana. Ny fahefatra dia ny fihavahana. Ny hoe miavaka dia midika hoe voafatra tsara ny fomba azo fantarina. Mamelahy iveriny indray amin'ilay tantarany Jessica Mae Simons teo amoron'ilay ranomasina. Raha vao nihinjitra ka tonga tany amin'ireo mpilomano ilay rojon'olona dia fantany fahafaka nanampy izy. Hoy Jessica Mae hoe afaka hiazona ny fofinaiko aho dia ilomano mora foana ao amin'ny dobo filomanosana amin'ny olimpika. Aiko no miala avy eo amin'ny herindrika. Fantatra fa ho azoko amin'ilay rojon'olona ny mpilomano tsirairay. Nakazo fisaka fampiasan'ny mpanao surf izy sy ny vadiny ary ny ilomano nanarak'ilay rojo mandra-patonga ny teo amin'ireo mpilomano ary dia nentiny izy ireo niverina tsirairay teo amin'ilay rojo izy ireo izay nandefa azy ireo somatsara teny amin'ny sisiny. Nanana fahaiza-manao miavaka Jessica. Hainy no milomano manohitra ny rika. Ny filazantsara naverina amin'ny laoniny dia voafatra tsara amin'ny fomba azo fantarina. Saingy mila miavaka tsara isika amin'ny fomba fanarantsika izany. Tahaka an'i Jessica dia mila mampiatra ny fiainana filazantsara isika mialohan'ny tampoka. Amin'izay sady tsy matahotra isika no matanjaka tsara mba hanampy rehefa entin'ny onja mandeha lavitra ny hafa. Ary farany ny fahadimy dia ny fanaovana ireo dingana efatra voalazantsika ambony ireo amin'ny kafaliana. Ny hoe faly dia tsy midika akory hoe manana endrika sarika foana na inona mitranga. Fa midika kosa izany hoe mitandry ireo didin'Andriamanitra ary mampiorina sy manampy ny hafa. Rehefa mampiorina isika, rehefa mitondra ny enta-mavesatry ny hafa isika, dia mitany fiainantsika izany amin'ny fomba izay tsy azo ny fitsapanantsika alaina. Misy teny nataon'ny filoha-nkiliana apetrako teo amin'ny toerana hitako izany isan'andro. Hoy izy, ianao dia tsy manorin-javatra avy amin'ny fijerena ny lafiratsin-javatra sy fanesoesoana. Rehefa manatoetsaina tia mijery ny lafitsaran-javatra ianao, rehefa mpiasam-pinoana ianao dia handeha tsara ny zavatra rehetra. Ohatra amin'izany toetsaina falifaly sy tia mijery ny lafitsaran-javatra izany dia mahafantatra zatovovavy iray 13 taona antsoina hoe Elisa izay ao izay nifindra trano tamin'ny Baton Rouge Louisiana 700 sy 2000 kilometatra lavitra ireo namany fianakaviany. Tsy mora izany hoe 13 taona izany ka nifindra amin'ny toerana vaovao. Tsy mahagaga raha tsy azony resa antoko ilay fifindranako no mendada ny tso-drano izy. Tao mpanaovan'ilay tso-drano mihitsy dia naray avatra ny findaindreniny. Nandefa nyity sary misoratra hoe mba nifindraha ty amin'ny paroasy misy anay ity ireo zatovovavy tao amin'ny paroasy tao Louisiana. These young women were optimistic that Ny lafy tsara no jeren'ireo zatovovavy ireo satria notiavy ny Elisana dia mbola tsy niaona tamin'izy ireo mihitsy azy. Natonga ny Elisa hijeriny lafy tsara ny fifindrany sy ny fientany an-tanin'izy ireo ary namaly ny vavaka natao momba ny hoe tsara sa tsy ny zavatra rehetra. Misy hery tonga avy amin'ny fifaliana sy ny toetsaina tia mijery ny lafy tsara ny zavatra, hery izay tsy hoe mitahantsika fotsiny fa mampiorina ny rehetra manodidina antsika. Izay zavatra kelatra ataonao ampisy fifaliana amin'ny hafa dia maneho fa efa nitondra ilay zavanana rehetra filokim-bala ianao. Dimy ambin'ny folo taona tamin'ny fotoana namankina ny lahateny filokim-baolina. Isika izay mihoatra ny efapolo taona dia efa nitondra izany andraikitra avy tamin'ny filokim-baolina izany hatramin'ny io andro io. Ankehitriny aho dia mijery an'ireo valo taona, sy ireo efatra ambin'ny folo taona, sy ireo roapolo taona, sy ireo dimy amby telopolo taona ary dia homeko anareo izany andraikitra izany. Ianareo no mpitarika eto amin'ity fiangonana ity. Ary ankina aminareo izany raha hitondra io hazavana io mandrosy ianareo ary hanatanteraka n'io faminaniana io. Mampifandray ny sandrinay amin'ny anareo izahay mihoatra ny efapolo taona ary matsapa ny herinareo sy ny tanjakareo. Mila anareo izahay. Enoy izao soratra masina hita amin'ny FF sy amby efapolo andiny ena amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo izao. Mety nosoratana noho ny toejavatra hafa izany saingany io ariva amin'ny alalan'ny hery fana masina dia manantena aho raisinareo toy ny antsonareo manokana ao amin'ity asa masinyity izany. Indro izao milaza aminareo mandehanaka izay efa nandidiko anareo, mibeba amin'ny fahotanareo rehetra, mangataha dia azo ianareo, dondony dia ovana ianareo. Indro izao andeha ho alohanareo ary vodilahira anareo, ary izao eo afoanareo ary tsy angaiahy ianareo. Indro izao ny Jesosy Kristy ary afainga anao. Manentana anareo tsirairay aho mba ametraka ny tenanareo amin'ny toerana iray izay ahafahanareo matsapa ny fitiavana be anananan'Andriamanitra ao anareo. Tsy afaka mametraka ny tenanareo amin'ny toerana tsy ho azony izany fitiavana izany ianareo. Rehefa matsapa ny fitiavana ianareo, rehefa ti azy ianareo, dia hibebaka ianareo ary hitandrina ireo didiny. Rehefa mitandrina ny didiny ianareo, dia afaka mampiasa antsika amin'ny asany izy. Ny asany sy ny voninahiny dia ny fisandratana sy ny fiainana mandrakizay ny vehivavy sy ny lehilahy. Manasantsika ireo mpaminany ry rahavaviko, aneho famarinana ve ianao? Asehonao ve ny finoanao? Afaka ny avaka sy ho hafa ve ianao? Anova ny hafa izay tsara sy mendrika azy ary mila ny fihinamananao ve ny hafalianao na dia eo aza ireo fitsapana mahazo anao? Ary etrao ve ny fahazavanao? Mijoro vavy olombelona fa andeha ho anlohantsika sy ho anivontsika Jesosy Kristy Tompo. Faranako amin'ny teny mpaminany izay tiantsika fatratra dia Thomas Esponson no lahateniko raha nabaviko malala isany andronareo izao, fotoanareo izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Misaotra anao ry rahavavy Eubank. Misaotra betsaka. Mila mampitombo tsy tapaka ny tinay ianareo rahavavy. Tehirizaka momba ny zavatra tokony ataontsika androany izao. Mila mampitombo sy tsy tapaka ny falalantsika sy ny fankataontsika ndrantsika any an-danitra isika. Mandrakizay ny fifandraisantsika aminy zanany malalana isika ary tsy iovy izany. Ahoana ny fomba nikentsika amin'ny fo manontolo ilay fanasany anakaiky azy mba ahafahantsika mianoka ireo fitahiana iry nomeny antsika eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny tontolo ho avy. Ho ny tompo tamin'ny Israely fahiny ary hoy izy amintsika hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no aparetako famindrapo ho anao. Ho ndray amintsika hoe hitoetra tompoko ianao ary izao ao aminao ka miara-mandeha amiko. Moa ve ampy ho fatoka itsika azy mba hitoerantsika ho aminy sy arahantsika mandeha aminy? Tonga eto an-tany isika mba hianatra sy hivoatra ary ny fianarana sy ny fivoarana manan-danja indrindra dia ho tonga avy amin'ny fifandraisantsika amin'ny ray any an-danitra sy i Jesosy Kristy. Tonga avy amin'ny fifandraisantsika amin'izy ireo ny fahalalana araka an'Andriamanitra, ny fitiavana sy ny hery ary ny fahafahana manompo. Manana didi ny hianatra ny zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra momba azy isika. Tokony atakatra isika fa Andriamanitra ray dia nitarika an'i Jesosy Kristy zanany ary ny tany mba hivoarantsika. Fandray any an-danitra dia nanome ny zanany mba hanolotra ny fitakian'ny fahamarinana ho famonjenantsika. Ahafahan'ny herin'ny fisoroanany ray sy ny fiangonana marin'ny zanaka miaraka amin'ireo ordonansy ilaina dia naverina tamin'ny lohany mba hitahinantsika. Tsapanareo ve ny alalan'ny fitiavana misy ao anatin'ny fiomanana nataon'izy ireo mba hitondra fifaliana sy fivoarana ao antsika? Mila mahafantatra isika fa drafitra ny famonjenitra any an-danitra dia mba hankatoavantsika ireo lalàna sy ireo ordonansy ny filazantsara dia ahazo ny fiainana mandrakizay, ka noho izany dia ho lasa tahaka an'Andriamanitra. Izany no fifaliana marina sy tsy manapetra izay atolotry ny ray any an-danitra ho antsika, ary tsy misy fifaliana marina sy tsy manapetra akoatra izany. Ny olantsika dia mety manasitra antsika hiala eo amin'ny lalan'io fahasambarana io. Mety ho very ny fifandraisantsika feno fitokiana amin'Andriamanitra raha mitarika antsika hovariana ny fitsapana, fa tsy mitarika antsika anetry tena sy andoalika hivavaka. Ity andalan-tsoratra roa ity dia miangavy antsika andanjalanja ny laharam-pahamehantsika. Manandanja ny zavatra sasany, ny sasany kosa tsy. Ankavitsiana ny zavatra maharitra fa ny ankamaroany kosa tsy. Ny zavatra manana lanja maharitra ho an'ny ray dia ny hoe mianatra ny momba asika manetry tena ary miamakato azy amin'ny alalan'ireo izay zavatra niainana eto tany. Tiany anova ny fitiavantenantsika ho lasa fanompoana izy, ary anova ny tahontsika ho lasa finoana. Afaka ny ho fitsapana tena sarotra ho antsika ireo zavatra maharitra ireo. Amin'izao fotoana izao, na dia efa voafetra aza ny zavatra zakantsika eto tany no angatahany ray isika mba ity rehefa ny mitindro sarotra indrindra. Anompo rehefa manahirana ny manompo. Amela heloka rehefa tao tsy vitantsika amin'ny mamela heloka. Amin'ny fomba ahoana? Ahoana ny fomba anaovantsika izany? Mangataka mikitsipo ny fanampinindray any an-danitra isika amin'ny anaran'ny zanany, ary manao zavatra araka ny fombany, fa tsy manao zavatra amin'ny fombantsika manokana amin'ny mpiavina vonana. Tsapako ilay fiavina vonako rehefa andresaka momba ny fanadiovana ny atin'ny vazy ny filoha Ezra Taft Benson. Ny hevitra ny tenako toy ny zinga lava tao aho. Ahoana no anesorako ny faika navinavina ao anatin'ny zingako? Tsy tena avy amin'ny fo sy tsy misy dikana, ary tsy mahomby tsotra izao ny faneretsika manokana ny tenantsika anetry tena sy ny fihazanana anery ny tenantsika ho tiany hafa. Ny fahotantsika sy ny avinavintsika dia miteraka fahatapanana lavaka manasaraka antsika amin'ny loharan'ny fitiavana rehetra dia indraintsika any an-danitra. Ny soropanavotan'ny mpamonjy ihany no afaka manadio antsika amin'ny fahotantsika sy manakatona izany lavaka izany. Maniry ny hosakambiny sandrim-pitiavana indraintsika any an-danitra sy ny fitarihana isika, ka noho izany dia ny sitrapony nataontsika loha laharana, ary mangataka min'ny fotorotory isika mba andrarahan'i Kristy rano manadio bebe dia be ao anatin'ny zingantsika. Mety ho tsy kelikely ny firarahana izany amin'ny voalohany, kanefa rehefa mikatsaka sy mangataka ary mankatoka isika dia hitosaka izany. Anomboka menao antsika io raha mivelona io, ary rehefa tondraka ny fitiavana isika dia afaka hampitongilana ilay zingany fanahyntsika isika, ary izara ny ao anatiny amin'ny hafa izay mangety fanasitranana, fanantenana ary fananana namana isika. Rehefa lasa madio ny atin'ny vazintsika dia manomboka sitrana ny fifandraisantsika amin'ny hafa eto tany. Takina ny amoizantsika ny fandritsika manokana mba hanomezana toerana ny drafitra mandrakizay an'Andriamanitra. Ny mpamonjy izay miteny ho an'ny ray dia miangavy antsika hoe manakaikeza dia anakaiky anareo ao. Ny fanakaikezana an'Andriamanitra dia mety midika hoe mianatra ireo fahamarinany amin'ny alalan'ny soratra masina, mianatra ireo torohevitry ny mpaminany, ary miezaka manao ny sitrapony bebe kokoa. Mova isika matakatra fa manana ny hery ampifandraisana tsara antsika ampitiavana amin'ny ray sy amintsika samy isika Kristy. amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no afahany manome antsika ny hevitra ilaina mba hifandraisana amin'ny hafa. Nitantara tamiko ny zavatra iray tena manandanja ny raha niaina tamin'ireo zazala raiky ambin'ny folo taona tao amin'ny klasy ny mpampianatra sekoly alahady iray. Ny iray tamin'izy ireo izay ho antsoka hoe Jimmy dia tsy tiana andray anjara sy nitokatokana tao an-dakilasy. Indray alahady dia nitaom-panahy mpiatony lesona nampianarina ilay mpampianatra ary lazany antony hitiavany an'i Jimmy. Noresahany nifankasitrahany azy sy ny finoany fa afaka mahavita zavatra io tovolahy io. Tena angataka ny ankizy tao an-dakilasy ilay mpampianatra avy eo mba ilaza amin'ny Jimmy ny zavatra tian'izy ireo mikasika azy. Rehefa nifandimby tsirairay ny mpianatra nilaza tamin'ny Jimmy ny antony maha-olona miavaka azy ho azy ireo dia niodrika ilay zazalahy ary nanomboka nitsotsorika tamin'ny tava ny ranomasony. Nanaisitra ny elanelana ara-petsepo nisy teo amin'ny Jimmy sy ny hafa io mpampianatra io sy ny mpianana. Manome fanantenana sy lanja ny hafa ny fitiavana tsotra izay aseho ampahamarina toetra antsoka hoe manamboatra ny izay rava izany. Angamba ny fiainantsika tany amin'ny tontolo feno fitiavana talohana aterana no mahatonga antsika aniry mafy fitiavana marina sy maharitra eto tany. Notefen'Andriamanitra mba anome fitiavana sy hotsiavina isika ary tsapa ilay fitiavana lalina indrindra rehefa iray amin'Andriamanitra isika. Ny boky Mormona dia manasa antsika mba hiavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soro-panafotan'i Kristy. Ny resaka momba ireo izay miaina ampahatokiana ny lalàn'ny fifadikanina Isaia ka noho izany dia lasa mpanamboatra izay rava ho an'ny taranana izy ireo. Araka nampanantenan' Isaia dia izy ireo no ireo izay anangana ny efa rava ela. Mitovy amin'izany ihany ny mpamonjy dia nanamboatra izay rava na ny elanelana nisy teo amintsika sy ny ray any an-danitra. Izy no nanokatra tamin'ny lalan'ny soro-panavotany lehibe nataony ny lalana ho antsika mba handraisana ny herim-pitiavan'Andriamanitra ary avy eo dia ampiana isika mba ho afaka anangana ny efa rava ela eo amin'ny fiainantsika manokana. Ny fanasitranana ny elanelana ara-petsepo manasaraka antsika dia hitaky ny fanekentsika ny fitiavanyindray miaraka amin'ny famoizantsika ny foronantsika ara-bojanahary ho tia tena sy feno tahotra. Indray ariva tsy ahiadonoana dia tsy nitovy hevitra momba ny olana ara-politika ary izao sy ny avako iray. Avy hatrany dia notokiany tanteraka ny zavatra nolazaiko no porofony teo anatrehan'ny fianakaviako fa diso aho. Natsapa ho vendrana sy tsy ampifahalalàna aho ary tena izay tokoa angamba. Tamin'izay ariva izay rehefa nandoalika ny vavako aho dia nanazava aingana tamin'ny ray any an-danitra fa tena manahirany io avany io. Ny resaka tsy ankijanona aho. Mety ny atokely tamin'ny fitarana ko angamba dia mba nanana fotoana kely nisy tonana ny eritreritro ny fanahy masina satria tsy napoziko fa reko ny teny irery avo avy eo hoe tianao ity azy eo angamba ity azy hoe nanoho ny vavaka ao toy ny teny hoe ahoana no hafahako ity azy to tsy tiako akory azy izy mafy ny foko ary voatohitohinao. Tsy vitako izany ary avy eo izay azoko antoka fa niaraka tamin'ny fanampiana avy amin'ny fanahy dia nanany eritreritra vaovao ka ny teny hoe kanefa tia azy ianao ray any an-danitra. Azonao menam-pahany amin'ny fitiavanao azy ve aho mba hahafahako mitia azokoa? Ny antony ny atezerako ary nanomboka nahatsapa ny tena lanja sy atsara n'io olona io aho. Nanoratra Isaia hoe fehezin'i Jehovah ny fahatorotoroan'ny olona ary sitrany ny very tamin'ny namelezana azy. Rehefa nandeha ny fotoana dia afaka tamin'ny mpifaliana ilay elanelana nampisaraka anay kanefa na dia hoe tsy nanaiky ilay fokony io fa aza izy dia nianatra ao fa nyray any an-danitra dia hanampy antsika ity na dia ireo izay mety everintsika fa tsy azo tiavina azy raha mitalao ny fanampiana isika. Ny soro-panavotan'ny mpamonjy dia fantsona mitondra fiantrana mikoriana tsy tapaka avy amin'ny raintsika any an-danitra. Tokony safidy ny toetra ao amin'ny fitiavana io isika mba anana fiatrana ho an'ny olon-drehetra. Rehefa omentsika andraisiny zanaka ny fontsika dia manova ny tontolontsika isika. Eny fa na dia tsy miova aza ireo toejavatra misy manodidina antsika. Manakaiky ny ray any an-danitra isika ary matsapa ny fanekeny ampitiavana ny ezaka ataontsika mba ho lasa mpianatry Kristy marina. Mitombo ny fahaizantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny fatokitenantsika ary ny finoantsika. Miteny amintsika moramona mba hivavaka amin'ny Dieu ny fomantolo mba hahazo fitiavana io ary dia arotsaka amintsika avy amin'ny loharanon'ny mpirana izany miteny ray any an-danitra. Amin'izay fotoana izay ihany isika vao ho lasa mpanamboatra izay rava eo amin'ny fifandraisana eto an-tany. Manampy ny fitiavana tsy misy fetra ananandraintsika mba hitondra antsika hiverina ao amin'ny voninahiny sy ny fifaliana. Nanome ny zananylahy tokana izy dia i Jesosy Kristy mba namboatra ny rava izay midadasika be eo anelanelantsika sy izy. Ny fiverenana miaraka amin'ny ray any an-danitra no fototra isin'ny fitiavana marina maharitra sy ny tanjona mandrakizay. Tokony hifandray aminy isika izao mba hianatra ny zavatra tena manan-danja ity tahaka ny itiavana ary hivoatra mba ho tonga tahaka azy. Mijovo vavombelona aho fa manan-danja amin'izy ireo sy amintsika mandrakizay ny fifandraisantsika amin'ny mpatokiana amin'iray any an-danitra sy ny mpamonjy. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen. Fivaliana antsika izao ny iaindreo vavy Jody Jones filohan'ny kilonga maneran-tany. Aorian'ny lahateny ny daholobe dia hiaraka hina amin'ny ambara-peo ny vatu faiblir au jeunesse.
Rehavavy, isany tena tiaka nareo. Nandritra ny dia nataoko tany Sierra Leone tao Afrika andrefana tena indray anjara tamina fivoriana iray izay nitarihan'ny mpitarika iray tao amin'ny kilongan-tsatoka ny tenako. Tampitiavana sy tampikalefana ary tampatokintena no nitarihany maharamina fotoana ka mora foana ny heverina fa efa ela nampikambana azy. Kanefa mpikambana vao tsy elakory marema. Niditra mpikamba fiangonana zandry mivavy dia nanasa marema anatrika fitaom-pianarana tao am-piangonana niaraka taminy izy. Tena nanohana lalina marema ny afatra nozarainy tamin'izany. Niompana tamin'ny lalàn'ny fahadiovam-be tondra teny ilay lesona. Nangataka mba ho ampianarin'ny misionera misimisy kokoa izy ary tsy ela dia nahazo fijoroana fahavombelona mpamina Joseph Smith. Natao batisa tamin'ny taona 1940 izy ary tamin'ny vonina lasa teo no vita batisa ny zanavavy. Alefa sary an-tsaina hoe ny fampianarana fototra roa ny tondra marema ho amin'ny fivam-po dia ny lalàny fitondra-pitondra-teny sy ny mpamina Joseph Smith. Zavatra roa izay matetika heverin'izao tontolo izao tsy misy dikany sy ny lazan'ny toetr'andro na manorisory. Kanefa Mariama dia nijoro vavombelo fa toy ireny samoina voasariky ny hazavany ireny izy. Rehefa nahita ny filazany tsara aho dia nahita ny tenako hoy izy. Nahafantatra ny tenany tamin'ny alalan'ireo fitsipika avy amin'Andriamanitra izy. Ny lanjany amin'ny masanaka vavin'Andriamanitra azy dia nambara tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Izao indray isika dia resaka momba ny singy miravavy izay avy any Inde. Ireno eo amin'ny sisiny ankavanana izay voalohany niditra mpikamba fiangonana tamin'ny izy dia miravavy dia nizareo teny reto. Talohany nadadiko ny fiangonana dia tsy tena natsapa ny tenako hoe tena manan-danja izany aho. Izao dia olona iray fotsiny tao anatin'ny olona maro ary ny fiarahamonina sy ny kolontsaina ny ainako dia tsy tena nampianatray fa manalanjany aho amin'ny maha-olombelona. Rehefa nianatra ny filazana tsara aho ka nahafantatra fa zanaka vavindray any an-danitra aho dia nampiova izany. Tampoka teo dia natsapa tena ho tena niavaka aho. Raha ny marina dia nisy lanjany sy tanjona ny namoronan'Andriamanitra sy ny fanahiko ary ny fiainako. Talohana nanaky ny filazantsara teo amin'ny fiainako dia niezaka foana aho nanam-pirofo tamin'ny hafa fa izao dia olona iray miavaka. Kanefa rehefa nahafantatra ny marina fa zanak'Andriamanitra, zanaka vavin'Andriamanitra dia nila tsy nila nanam-pirofo na inona na inona tamin'iza na iza. Fantatro tamin'izany fa olona miavaka aho. Aza mihevitra ny tenana ho tsinotsina na oviana na oviana. Nolazain'ny filoha Thomas S. Monson tamin'ny fomba tonga lafatra izany rehefa niteny ireteny reto izy hoe ny mahasarobidin'ny fanahiny olo iray dia ny fahafahana ho tonga tahaka an'Andriamanitra. Fa ho aingnao no nanana fahafahana ny olo tamina zatovavy iray izay nyatakatra io famarinana io ko. Tayana no anarany. Tao amin'ny hopitalin'ny kilonga tao Salt Lake City no nianako taminy. taona faharoa tao amin'ny leseta ianao rehefa hita fa voan'ny homamiadana valo ambin'ny folo volana no nitolomany tamin'ny keripo ny alohany nafatesany vao tsy ela akory izay olona feno fifaliana sy fitiavana tayana fantatro tamin'ny tsikiny izay mamindra sy faneho fankasitrahana amin'ny ankehibe tanana roa manindro ambony izy rehefa nanontaniana ny hafa hoe nahoany ianao ry tayana ny marary dia ho navalony hoe fa maninona mora izao itayana dia nikatsaka ny oto ho an'ny mpamonjy izay tena tiany tokoa nandritra fitsidianay dia nafantatra ao fa takatry tayana ny lanja ny masina ny fahafantarany fa zanaka vavin'andriamanitra izy tena nome fiadana seripo azy hiatrehna tamin'nypatrika tena tony nataony ny fitsapana mavesatra nolalovana ire maria masy ireno ary tayana dia mampianatra antsika fa ny fanahy dia namafy amin'ny tsirairay avy amintsika ny fananantsika lanja masina ny fahafantarana marina fa zanaka vavin'andriamanitra ianao dia izy fiantraikany eo amin'ny lafim-piainanao rehetra ary hitarika anao amin'ny asa fanompoana ataonao isan'andro tamin'ireto teny miavaka ireto nitondrany filoha Spencer Kimball izao fanazavana izao andriamanitra nyrainao tianao izy izy sy ilay reninao any an-danitra dia mamelanjanao mihoatra ny zava-drehetra miavaka ianao olona iray manana farany hitatsiana mandrakzay izay manome anao fahafana azo ny fiaina mandrakzay tsy tokony iaia mihitsy ny amin'ny lanja ny tenanao manokany ianao ny tena tanjony drafitry ny fanalazany tsara dia ny anomezana anao fahafahana manatratra ilay faratampiny anananao izay midika ho fiarovana mandrakzay sy fahafahana ho lasaandriamanitra aleo asongadina ny ilana hanavana teny roa saropady lanja sy famendrehana tsy mitovy izy roa ireo ny lanja ara-panahy dia midika hoe manome lanja ny tenantsika amin'ny fomba fanomezanyray lanjantsika fa tsy amin'ny fomba fanomezan'izao tontolo izao lanjantsika ny lanjantsika dia voafaritra mialoha ny nahatongavantsika tetỳan-tany tsy manampetra ny fitiavan'andriamanitra ary aharitra mandrakizay izany etsakilany ny fahamendrehantsika dia tratrarina amin'ny alalan'ny fankatoavana raha toy isika ka manota dia miena ny famendrehantsika kanefa tsy ho manandanja tsy ho tsy manandanja na oviana na oviana isika manohy bebaka sy milofo ho toan' jesosy isika miaraka amin'ny lanjantsika tsy misy tomika nampianatra ny filoha Brigham Young hoe ny fanahy kely indrindra eto amin'nyity tany ity dia mitovy lanja amin'ny tontolo maro na inona na inona mitranga dia manandanja mandrakariva isika masony raintsika ny an-danitra na dia eo aza io famarinan'io dia firy amintsika no mitolona indraindray amin'ny fietreretana ny fahatsapana zavatra ratsy momba ny tenantsika manao izany aho fahadisoana mora tao izany isantana dia rahany langa rehetra indrindra raha ny amin'ny fandisoana ny mahatsika makasika ny toetrantsika araka an'andriamanitra sy ny tanjontsika tsy manampy antsika ny fieritreretana ny tenantsika tsy misy dikany fa manakana ny fivoarantsika azy izany araka ny nampianarana antsika matetika dia tsy misy olona afaka manambany ianao raha tsy havelonao manao izany izy azontsika atao ny mitsahatra tsy mampitany zavatra faran'izay ratsy avy amintsika amin'ny zavatra tsara indrindra vitany hafa mandroba ny fifaliana ny fampitahana ny tena amin'ny hafa kanefa ny tompo dia manome toky atsika fa rehefa manana heritreritra madio isika dia homeny fatokitena eny fatokitena ny afantatra ny tena mahantsika antsika mihitsy tsy mbola nisy velively fotoana iray manandanja kokoa nony amin'izao mba hianona ny teny manao hoe aoka ndravaka tsy akijana ny heritreritrao ny ara-panahy ny atsara-panahy hoy izy hoe dia iamahery ny fatokitenanao eo anatrehan'andriamanitra ary ny fanahy masina no namanao lalandava ny tompo dia nanambary ty famarinana fanampinyity tamin'ny mpaminany Joseph Smith izay mandray avy amin'andriamanitra dia aoka izy hevitra izany ho avy amin'andriamanitra ary aoka izy ifaly hoisain'andriamanitra homendrika ny andray rehefa mahatsapa ny fanahy isika araka ny fanazavana homenty andinytsoratra masiny ity dia mahafantatra fa ny zavatra izay tsapantsika dia avy amin'nyraintsika ny an-danitra be fitiavana mankasitraka sy midera azy isika noho ny fitahinantsika dia mioby isika fa anisan'ireo mendrika ny andray alevo sarantsaina hoe indray maraina Raha teo ampamakina ny soratra masina ianao dia nibitsika taminao fanamasina fa marina ny zavatra ny vakinao. Afaka mamantatra ny fanahy ve ianao ka ho faly fa nahatsapa ny fitiavana indray ary mendrika ny andray? Ireny isany mety andohalika eo akaiky ny zanakao efa taona ianao rehefa mivavaka mialohan'ny atoriana izy. Izy fahatsapana anenika anao rehefa miaino ianao, hahatsapa hafanana sy fiadanana ianao. Fo ilay fahatsapana kanefa ho fantatrao fa ianao amin'izany fotoana izany dia voaisa ho mendrika ny andray. Mety mahalana raha isy azy izany ny hahitantsika fisehon-javatra goavana ara-panahy eo fiainantsika, saingy isika dia afaka ny ankafy matetika ny bitsika mahafinaritry ny fanahy masina izay manamarina ny fahamarinan'ny lanjantsika ara-panahy. Ny Tompo dia nanazava ny fifandraisany misy eo amin'ny lanjantsika sy ny soram-panavotana lehibe nataony rehefa niteny hoe tadio fa lehibe ny hasarobidin'ny olona masin'Andriamanitra. Fa indro ny Tompo anavitra anao dia niaritra fahafatesana tamin'ny nofo koa niareta ny fangiry firin'ny olondrehetra mba hahazony olondrehetra mibebaka sy manatona azy. Ry rahavavy isany, noho ny zavatra nataonao antsika dia voafatotra aminy amin'ny rohim-pitiavana isika. Hoy izy, ary naniraka ahy ny raiky mba hahazona manandratra ahy eo amin'ny hazo fijaliana ary taorin'ny nanandratana teo amin'ny hazo fijaliana dia ny mba hahazoko misintona ny olondrehetra ty amiko. Ny mpanjaka Benjamin ihany koa dia nanazava ny amin'io fifandraisany mafamatotra mpamonjy antsika io. Ary indro iareta ny fakapana sy ny fanantaina ny vatany dia hanohanana etaeta ary arerahana na dia mihoatra noho izay azon'ny olona zakaina azy izany kanefa tsy hatramin'ny fahafatesana. Fa indro mivoaka ny masokoditra rehetra ny ra fa ho lehibe loatra ny fanantaina noho ny faharatsiana sy ny fahavetan'ny olona. Izany fijaliana izany sy ny vokatra izany fijaliana izany dia mameny fotsika amin'ny fitiavana sy fankasitrahana. Nampianatra ny Lola Polikolikara hoe rehefa isorontsika ireo zavatra mahavarimbarina izay misintona antsika mankany amin'izao tontolo izao ka ampiarahantsika amin'ny fahatsika misafidy mba hikatsahana azy dia manokatra ny fotsika isika azo hery selestialy izay misarika antsika ankany aminy. Raha toy ny fitiavana tsapantsika eo ampamontsy ny zavatra vitany ho antsika ka lehibe mihoatra noho ny hery nomezantsika toerana fahalemena sy ny tsy fatokitena na fahazaran-jahatra dia anampy antsika andresy ireo zavatra izay mahatonga ny fijaliantsika eo fiainantsika izy, mamonjy antsika ny fahalementsika izy. Aleo mafisiko indray fa raha toa ny fisarian'izao tontolo izao ka matanjaka kokoa ny finoantsika ny mpamonjy sy ny fatokitsika azy dia andresatrany ny fisarian'izao tontolo izao. Raha misafidy ny fantoka amin'ny fietreretina zavatra ratsy sy amin'ny fisalasalana ny amin'nylanjantsika isika raha toa ka tokony hifikitra amin'ny mpamonjy dia ho lasa sarotra kokoa ny hatsapan'ny fitaovana fanahymasina. Ry rahavavy, aoka isika tsy rorosaina amin'ny hoe izy isika. Raha matetika ny mora kokoa ny matoritory ara-panahy raha hoharina amin'ny fanaovana ezaka ara-panahy mba tsy asy anaiky ny toetrantsika amin'Andriamanitra dia tsy azontsika tao ny manome vahana izany amin'izao andro farany izao. Engany isika mampiravavy antsika ho mahatoky amin'i Kristy fa hanandratra antsika kosa ny Kristy arengane ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny famindrapony sy ny faharipony ary ny fanantenana ny voninahy sy ny fiaina mandrakizay hitoetra mandrakizay eo an-tsaintsika. Rehefa ampiakarin'ny mpamonjy amin'ny faritra ambony kokoa isika dia tsy hoe afaka mahita mazava be koa fotsiny ilay tena maizy antsika fa lasa kaiky azy kokoa no izay no heverintsika. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy, amen.
Dear sisters,
Revav malala isan manen fakastana itko anaro tsirairay avy izay tamin'ny fiarana taminay tamin'ny titakarivity. Isaorantsika ny ambarapeo sy ireo hafa rehetra tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara ary mankasitratra tokoa ireo izay nanampy tamin'ny fanomana ity fivoriana ity na tamin'ny fombahoana isika. Ny mpandahantenintsika farany amin'ity fivoriana ity dia ny filoha Dieter F. Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Aorian'ny lahateny filoha Uchtdorf dia marina ity fivoriana ity amin'ny firanany We Have Partaken of Thy Love any ambarapeo. Dia nolotra ny vavaka famaranana iravavy ilay Sleepy Layton izay eo amin'ny filakevitra maneran-tany any zatovovavy.
Thank you, sisters, for this wonderful, inspiring. Misaotra anareo, reravavy, noho ny afatra izay nampiady tampo nataonareo sy ny hira izay natolotra reo. Rira Ranabavy sy namana, ny fanomboana fianambeny fiangonana amin'ny fivorimben'ny vehivavy maneran-tany dia tena manan-danja ary mahatalanjona. Alefa sary an-tsaina nge raha vavy amin'ny taona samihafa, avy amin'ny toe-piainana samihafa, amin'ny firenena samihafa, amin'ny fiteny samihafa, amin'ny ray ina, amin'ny finoana sy fitiavana an'i Jesosy Kristy Tompo. Nandritra ny fotoana voatsela izay ny onanay tamin'ny mpaminany malalantsika, Thomas Simonson, dia naneho taminay ny fitiavana ny Tompo izy. Ary fantatro fa ny filomonson dia tena mankasitraka tokoa ny fitiavanareo sy ny vavaka ataonareo ary ny fanolorany tena ho an'ny Tompo izay ataonareo. Taloha elabe, tany an-tany lavitra tany, dia nisy fianakaviana iray nanazanaka telo amin'ny rahavavy. Ny voalohany amin'ireo rahavavy ireo dia malahelo. Ny zavatra rehetra eny aminy sy ny momba azy dia toa tsy mahafa-po azy avokoa. Rehefa miteny izy dia miteniteny foana indraindray ary dia miome azy ny olona. Rehefa mitsikera azy ny olona na tsy manasazo amin'ny zavatra iray dia menatra izy, mandeha misintaka ary mitady toerana mangingina izay amoahany sentona alahelony sy ny eritreretany hoe nahoana ny fiainana dia lasa mahakivy sy miangatra toy izao. Ny faharoa amin'ireo rahavavy ireo dia tezitra. Nieritreritra ny tena no maranin-tsaina izy, saingy misy olona hafa foana mahazonao te ambony no ny azy amin'ireo fanadinanany an-tsekoly. Ny hevitra ny tena no mampiome tsara tare, mara-damody ary mahavariana izy, saingy toa misy olona mampiome kokoa na tsara tare kokoa na mara-damody kokoa na mahavariana kokoa mihoatra azy foana. Tsy mba voaloha mihitsy izy na amin'inona na amin'inona, ary izany dia tsy zakana. Tsy tokony ho toy izany ny fiainana. Indraindray izy dia manao vava mahery amin'ny hafa ary toa misy zavatra mila tezitra azy foana. Mazava ho azy fa tsy natonga azy ho lasa tian'olona na malaza kokoa izany. Indraindray izy manidiny vaza ny mokona ny tontonotony ary mitretra hoe tena tsy rary ny fiainana. Dia nisy ihany koa rahavavy fahatelo. Tsy tahaka ireto rahavavy ny malahelo sy tezitra ireto izy, izy indray dia faly. Ary izany akory tsy hoe satria marantsaina kokoa na tsara tare kokoa na mahavita zavatra kokoa noho ireo rahavaviny izy, tsia, nolavin'olona sy tsy norarahina koa izy indraindray. Iomezana izy ireo indraindray ny fitafinina ny zavatra lazainy. Milaza zavatra ratsy momba azy ireo izy ireo indraindray, kanefa tsy nisy navelan'ny elingelona azy loatra izany. Tia mihira io rahavavy io. Tsy dia mahay mihira izy ary mampiomeny olona izany, saingy tsy nasakana azy izany. Hoy izy hoe tsy ny olona hafa na ny fihevera no andeha veloka nakanahy tsy hira. Ilay tsy fijanona ny mihira dia nahatonga ilay rahavavy ny voalohany ho malahelo sy ilay rahavavy ny faharoa ho tezitra. Nandeha ny taona ary dia samy tonga tamin'ny fiafarahan'ny fotoana iainany ireo mpiravavy ireo. Ilay rahavavy voalohany izay nahita foana fa be fahatsompana tenana amin'ny fiainana dia maty tao anaty alahelo. Ilay faharoa izay mahita zavatra vaovao tsy tiana foana isan'andro dia maty tao anaty atezerana. Ilay rahava fahatelo izay nandany fiainany tamin'ny firanahira tamin'ny heriny manontolo sy niaraka tamin'ny tsikitsiky teny amin'ny endriny dia maty tao anaty fifaliana. Marina fa tsy mora mihitsy ny fiainana, ary ny olona tsy hotsotra sy tsy miova tahaka ireo mpiravavy anankitelo voalaza tao amin'ity tantara ity mihitsy, saingy na ny ohatra tafahoatra tahaka ireto aza dia afaka mampianatra antsika zavatra momba ny tenantsika. Raha tahaka ny ankamaroanay ianao dia mety efa natsapa ho anisan'ny ray na roa amin'nyreto mpiravavy ireto, na mety izy telo mihitsy aza. Ndeha ho jerentsika akaiky ny tsirairay amin'izy ireo. Ilay rahavavy voalohany dia nahita ny tena notradoza toy ny olona ahetsika. Tao nisy zavatra ny fanesi niseho foana tamin'ny fiainana izay nahatonga azy ory. Tamin'izany fomba fijerin'ny fiainana izany dia namela ny hafa hifehny toe-pony sy ny toe-tsaina izy. Raha manao izany isika dia ho ampitambolombolen'ny rivotry ny hevitra samihafa rehetra. Ary amin'izao andro izao izay ahitana ny tambazotra efa nyreserana etseroa dia mafy toy ny rivo mahery ny fitsokan'izany rivotra izany. Rirana bavy malala, nahoana ny fahasambaranareo no avelanareo hiankina amin'ny olona na andian'olona izay tsy miraharaha firy anareo na ny fahasambaranareo? Raha mahatsapa tena ho miahia momba ny zavatra lazain'olona mombanao ianao dia te hanoranao izao fanafody izao aho. Tsarovy hoe iza ianao. Tsarovy fa ianao dia avy ao amin'ny lapam-panjakan'Andriamanitra, zanakavavin'ny ray aman-drena any an-danitra izay manjaka amin'izao rehetra izao. Nandova ny toetra ara-panain'Andriamanitra ianao. Manana fanomezam-pahasoavana tsy manam-paharoa avy tamin'ny famoronana ara-panahy anao ianao izay nivelatra nandritra ilay fotoana maro tany amin'ny fiainana talohany nahaterahanao. Ianao dia zanak'ilayraintsika any an-danitra izay feno famindra-po sy maharitra mandrakizay. Ilay tompony maro, ilay nahary izao rehetra izao, sy nametraka ireo kintana miodinkodina manerana ny abakabaka amin'ny tadasika, ary nametraka ireo planeta tamin'ny toerana misy azy avy. Mikarakaranao izy, tena tsara karakara, mikarakara mpitiavana, miraharahanao izy. Ary tsy misy na ino na ino alazain'ny olona mombanao afaka manovy izany. Tsy misy dikany ny tenin'izy ireo raha hoarina mizahotra lazain'Andriamanitra mombanao. Zanany sarobidy ianao, tiana ianao, na dia manao fahadisoana azy ianao, na dia efa mialamina azy ianao, dia tianao Andriamanitra. Raha mahatsapa tena ho very na tsy raha rahina na adino ianao, dia aza matahotra. Ahitanao ilay mpiandry tsara, ho bataina eo an-tsorona ianao ary hitondra anao mody izy. Ry ranabaviko malala, ampidiro lalina ao amponareo ireo fahamarinan'ireo, dia ho hitanareo fa misy antony maro tsy tokony ampalahelo anareo, satria manana anjara mandrakizay hotratrarina ianareo. Ilay mpamonjy malala an'izao tontolo izao dia nanome ny ainy mba hahafahanareo misafidy ny anao izay tena misy izany anjara izany. Efa nitondra ny anarany ianareo, mpianany ianareo, ary noho izany ary noho izy dia afaka ny isikina ny voninahitra mandrakizay ianareo. Ilay rahava faharoa dia tezitra tamin'izao tontolo izao. Tahaka ilay rahavavy ny malahelo dia natsapa izy fa ireo olana mitranga eo amin'ny fiainany dia avy amin'ny olona hafa. Nomentsiny ny fianakaviany, ny namany, ny lehibeny sy ny mpiara-miasa aminy, ny polisy, ny mpiara-belona aminy, ireo mpitarika amin'ny fiangonana, ny lamody ankehitriny, na ny hamafy ny ainandro azy, ary ny faratsimbitana fotsiny izao ary manao vava mahery amin'ireo rehetra ireo izy. Tsy nieritreritra ny tena no olona ratsy fanahy izy, ny fanohitra amin'izany azy fa ny tena ny ihany no arovany. Ny olona rehetra raha ny finoana dia entany ny fitiavany tena sy ny fifanotoana amin'ny zavatra tsy misy dikany ary ny fankahalana. Izy kosa nefa etsy an-danin'izany dia entany ny fikasana tsara dia ny fahamarinana sy ny tsy fifadiana ary ny fitiavana. Mampalelo nefa fa ilay fomba fetriretan'ilay rahavavy tesitra dia tena fanaon'ny olona. Vao marika izany tao anaty fikaroana iray voatsela momba ny fifandirana eo amin'ny vondrona mpifahavalo. Tao anatin'ilay fikaroana ireo mpikaroka dia nanadiady palestiniana sy israeliana tany Moyen Orient ary republikana sy demokrata tany Etats-Unis. Nahita izy ireo fa na ny ankilany na ny an-danina dia samy natsapa fa ny vondrona misy azy dia ny entanyny mpitiavana fa tsy mba fankahalana. Saingy rehefa nontaniana hoe nahoana ny fahavalon'izy ireo no mirotsaka anatin'ilay fifandirana dia nolazain'izy ireo fa fankahalana no manentana ilay vondrona hafa. Lazaina amin'ny teny hafa, ny vondrona tsirairay dia samy mieritreritra ny tenan'izy ireo olona tsara, manao ny rariny, tsara fanahy ary azo itokisana. Ny fahavalon'izy ireo kosa nefa dia hitan'izy ireo olony ratsy, tsy malala zavatra, tsy marinytoetra ary ratsy mihitsy. Tamin'ny taona nahaterahako dia tao anatin'ny ady mahatsiravina izay niteraka alahelo tsy aizakaina sy fahoriana tena manimby izao tontolo izao. Io ady io dia natomboky ny fireneko, natomboka andehan'olona izay nandray andehan'olona hafa ho ratsy ka nampirisika ny fankahalana azy ireo. Nampangenin'izy ireo izay tsy tiany, nalainy baraka sy noaratsiana izy ireo, noraisin'izy ireo ambany izy ireo ary ambany noho ny olombelona mihitsy. Raha vao manambany vondron'olona iray ianao dia azonoana fa hanamarina ny teny na ny fihetsika feno herisetra izay atao amin'izy ireo. Tsy mahate heritreritra mihitsy ny zavatra nitranga tao Alemana nandritra ny taonjato faharoapolo. Rehefa misy olona manohitra antsika na tsy mitovy hevitra amintsika dia alaim-panahy sika heritreritra fa tsy maintsy misy zavatra tsy mety any aminy, ary av eo dia tena mora ny manao izay zavatra lazainy sy ataono vokatry ny fikasana ratsy indrindra. Marina fa tsy maintsy mijoro amin'ny marina foana isika, ary misy fotoana izay tsy maintsy hanandratantsika amin'ny feontsika noho izany tanjony izany. Kanefa rehefa manao izany amin'ny katezera na mpankahalana ao am-potsika isika, rehefa manao vavamahery amin'ny hafa isika ka mahatohina na manalabaraka na mampangina azy ireo, dia mety tsy manao izany amin'ny mpahamarinana isika. Inona no nampianarin'ny mpamonjy? Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaho an'izay manisy ratsy anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Izany no fomban'ny mpamonjy. Izany no dingana voalohany amin'ny fandravana ilay sakana izay miteraka tezerana, fankahalana, fisarahambazana ary hesetra eo amin'izao tontolo izao. Mety hiteny ianareo hoe eny, tena vonona ny tia ny fahavaloko aho, raha toa ka vonona ny anao toy izany koa izy ireo. Saingy tsy dia manandanja loatra nefa izany, sa ahoana? Tompony andraikitra ny mahampianatra antsika isika, ary tsy miankina raha misy dia kely amin'ny fomba fandraisan'ny hafa antsika izany. Manan-tena isika mazava ho azy fa mba hatsapa-tena sy ho be fiantrana izy ireo ho setrin'izany. Saingy ny fitiavantsika azy ireo dia tsy miankina amin'ny fahatsapanana an'izy ireo amintsika. Mety ampalefaka amin'ny fony izy ireo ny ezaka ataontsika mba hitiany fahavalontsika ary hitaona azy ireo amin'ny tsara. Mety tsy ho izany koa, saingy tsy manova ny fanoloran-tenantsika anaraka an'i Jesosy Kristy izany. Koa amin'nympikambany fiangonan'i Jesosy Kristy antsika dia ho tiany fahavalontsika isika, andresy ny fahatezerana ny fankahalana isika, ho fenointsika fitiavana ho an'ireo zanak'andriamanitra rehetra ny fontsika, anolo tanana ny hafa mba hita sy hanompo azy ireo isika, na dia ireo izay manisy ratsy antsika azy. Ilay rahavavy fahatelo dia maneho ny tena mpianatr' Jesosy Kristy. Nanao zavatra izay tena mety ho sarotra natao izy. Natokan'Andriamanitra izy na dia teo aza ny fanesoana sy ny fahoriana, ny azona ny finoany sy ny fanantenana izy, na dia teo aza ny faniratsirana sy ny fanendrikendrehana manodidina azy. Ny aina tamin'ny mpikafaliana izy, tsy hoe satria ny zavatra iaina no nahafaly, fa satria izy no falifaly. Tsy misy amintsika mandalo ny lalam-piainana ka tsy miatrika fanoherana. Miaraka amin'ireo hery maro be izay miezaka mitarika antsika hiala lavitra, ahoana no hiazonantsika ny fijerintsika mba hifantoka amin'ilay fahasambarana be voninahitra izay nampanotenaina ho an'ny matoky? Mino aho fa mivalina izany dia hita ao amin'ny nofy iray izay nanana amin'ny mpaminany iray ary vitaona maro lasa izay. Ny anaran'ilay mpaminany dia Lehi, ary ny nofony dia voarakitra ao amin'ny boky Mormona, izay boky tena sarobidy no mahavariana tokoa. Ny filoman'ny saona dia nanasantsika mba hamaky ny boky Mormona sy andalina izany. Tao amin'ny nofony Lehi dia nahita samy dadasikaray, ary tao anatin'izany dia nisy azo mahavariana, azo tsara be izay tsy haifariparitana. Nahita vondron'olona midadasika ihany koa izy izay nandeha nanatona ilay hazo. Naniry ny anandrana ny voany izay be voninahitra izy ireo. Natsapa sy natoky izy ireo fa hitondra fahasambarana sy fiadanana maharitra ho azy ireo izany. Nisy lalàna enti nitondra nankany amin'ilay hazo, ary teo anilan'izany dia nisy anjabi izay nanampy azy ireo hijanona amin'ilay lalana. Saingy nisy zavony haizina izy nanamaizina ny fahitana izy ireo, ary angamba ny tena loza dia ny feon'ny fiomehezina sy ny fanarabiana avy tamin'ny trano lehibe sy midadasika iray teo akaiky teo. Ny zavatra manaitra dia naresy lahatra ireo olona izay efa tonga teo amin'ilay azo sy nanomboka nanandrana ny voan'ny mahavariana mihitsy lay fanesoana ka nahatsapa menatra ireo ary lasa nyrenireny ny ala teo. Angamba nanomboka ny salasalany amin'ilay hazo tsy tena mahafinaritra toy ny etretany azy tamin'ny voalohany izy ireo. Angamba nanomboka nanontany tena momba ny zava-misy nanoloana ny zavatra ny ainana izy ireo. Mety nieritreritra angamba izy ireo hoe raha miala amin'ilay hazo izy ireo dia mety ho mora kokoa ny fiainana. Mety tsy teo hafa-baraka sy homezana intsony angamba izy ireo. Ary eny tokoa ireo olona izay naneso dia to ravoravo sy mahazo fahafinaretana. Ko angamba raha miala amin'ilay hazo izy ireo dia horaisin'ilay vondron'olona ao amin'ilay trano mijoalajoala sy malalaka, ary ho te afina noho ny fahaizany mitsara sy ny faharanitran-tsaina ary ny fahatsarana. Ry ranabavy malala, ry namana malala, raha hitanareo fa sarotra ny mifikitra amin'ilay anjabi sy ny mandeha tsy voahozongozona makany amin'ny fanavotana, raha mahatonga anareo hisalasala ny fiomehezana sy ny fanalam-baraka izay to feno fatokiana taon'ny hafa, raha sahirana amin'ny fanontaniana tsy voavaly na fotom-pampianarana mbola tsy azonareo ianareo, raha mahatsapa malahelo ianareo noho ny fahadisom-panantenana, dia manainga anareo aho mba ahatsiaro ny nofin'ny Lehi. Mijanona amin'ilay lalana. Aza vototra mihitsy ilay anjabi izany hoe ny tenin'andriamanitra. Ary rehefa misy olona manandrana manao izay amenatra anareo noho ny fandraisanareo ny fitiavan'andriamanitra, dia aza rarahiana izy ireo. Aza dinoana mihitsy fa zanak'andriamanitra ianareo. Soa no ahidina. Raha mianatra manao ny sitrapony ianareo, dia hiaona aminy indray. Ny fampanantenana fiderana sy fanekena ataon'izao tontolo izao dia tsy azo antoka sy tsy marina ary tsy mahafa-po. Ny fampanantenan'Andriamanitra dia azo antoka, marina ary mahafa-po ankehitriny ary mandrakizay. Manasanareo hijery ny fivavahana sy ny finoana amin'ny fomba fijery ambony kokoa. Tsy misy zavatra ao amin'ilay trano mijoalajoala sy malalaka izay afaka mitah amin'ny vokatry ny fiainana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, izay tsy mbola hita amin'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina, na niditra tao amponin'ny olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Ny anatra manokana aho fa ny lalan'ny mahampianatra ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy no lalan'ny fifaliana. Izany no lalan'ny fiarovana sy fiadanana. Izany no lalan'ny fahamarinana. Jory vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny herin'ny fanahy masina dia afaka mianatra izany manokana ihany koa ianareo. Mandritra izany, raha toa ka lasa sarotra aminareo ilay lalana, dia manantena aho fa hita fialofana sy hery ianareo amin'ireo vondrona mahatalanjona misy ato amin'ny fiangonana, dia ny kilonga sy ny zatovyvavy ary ny fikambanana ifanampiana. Tahaka ny fanoroan-dalana iny amin'ny lalana izy ireny, izay toerana ahafahanareo manavao ny fatokianareo sy ny finoanareo ny lalana izay mbola hodiavinareo. Toerana azo antoka izy ireny, izay ahafahanareo mahatsapa fiombonana sy mandray fankahirezana avy amin'ireo rahavavinareo sy ireo mpianatra namanareo. Ny zavatra iainanareo any amin'ny kilonga dia manomana anareo amin'ireo fahamarinana fanampy ny anaranareo rehefa zatovyvavy. Ny lalan'ny mahampianatra izay arahanareo amin'ny kilasin'ny zatovyvavy dia mitarika amin'ilay fiaraha-miombina sy ilay hoe mifampisakaizo amin'ny fikambanana fanampiana. Ao anatin'ny dingana tsirairay ao amin'n'ilay lalana dia omena fahafahana fanampiny ianareo aneo ny fitiavanareo ny hafa amin'ny alalan'ny asa feny finoana, fangorahana, fiantrahana, atsarantoetra ary fanompoana. Ny fisafidianana io lalana mampianatra io dia hitarika mankany amin'ny fahasambarana tsy alazaina sy ny fahatanterahana ny toetranareo araka an'Andriamanitra. Tsy ho mory izany. Hitaky ny tsara indrindra avy aminareo izany, dia ny farany hitantsainareo, ny fahaizanareo mamorona, ny finoanareo, ny tsy fivadianareo, ny herinareo, ny fahavononanareo ary ny fitiavanareo. Fa indray andro dia hitodika any aoriana ianareo hijery ny ezaka izay fividinareo ary ho feno fankasitrahana tokoa fa nijanona ho matanjaka nina ary tsy niala tamin'ilay lalana ianareo. Mety isy zavatra maro eo amin'ny fiainana izay tsy voafehintsika. Saingy amin'ny farana dia manana ny hery safidianana ny toerana aleanareo sy ireo zavatra iainanareo ianareo eo amin'ilay lalana. Tsy ny fahafahanareo manao zavatra loatra no mampisy fiovahana eo amin'ny fiainanareo fa ireo safidy ataonareo. Aza vela tonga anareo malahelo ny zavatra mitranga aminareo. Aza vela ahatonga anareo ho tezitra izany. Afaka mifaly ianareo fa zanak'Andriamanitra. Afaka mahita fifaliana sy fahasambarana ianareo ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ao amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Afaka ny hofaly ianareo. Mampirisika anareo aho mba hameno ny fonareo amin'ny fankasitrahana noho ny hatsaran'Andriamanitra izay betsaka sy tsy misy fetra. Rirana baviko malala, vita anareo izany. Mivavaka amin'ny fitiavan'ny fanahiko rehetra aho mba hisafidiananareo ny androso makany amin'ilay hazonaina. Mivavaka aho ny mba hisafidiananareo ny anandratra ny feonareo ka anao ny fiainanareo hira fiterana be voninahitra, mifaly amin'izay hoentin'ny fitiavan'andriamanitra sy ireo fahagagana entin'ny fiangonana ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao. Mety ho hitan'ny sasany ho tsy mampahazo aina na mavesatra loatra ny hirany tena mampianatra, toy izany foana hatrany izany hatrany ampiandohanan'ny fotoana. Saingy amin'nyraintsika any an-danitra sy ho an'ireo izay ty sy manaja azy, dia izany no tena sarobidy sy mahafinaritra indrindra, ilay hirany fitiavana manavitra sy ny fanomponan'Andriamanitra sy ny mpiarabelona izay tena tsara sy manamasina. Apetrako aminareo ny tsodranoko amin'ny maha-apôstôlin'ny tompo ahy, fa hitahery sy risim-po ianareo androsoana mpifaliana amin'ny mahazanaka vavin'Andriamanitra anareo rehefa mandeha isan'andro eo amin'ilay lalana be voninahitry ny mahampianatra ianareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Father,
we bow before thee with great joy. Miondrika eto anatrehanao izay ampifaliana ary feno fankasitrahana noho zavatra izay nianaranay androany alina avy amin'ny ireo mpitarika notendrenao ary amin'ny alalan'ny fanahinao. Mivavaka izahay mba anomeanay, mba hamenay fahatsiarovana mazava tsara ary fahavononana mba hahafahanay Mial Androany Ariva ary manamafy ny fiarahanay mampiravavy anay ary mba hizara ny fitiavana sy ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy amin'ny zanakao rehetra. Izany vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.